Broer en suster, ons is in lijdenstijd, die tijd waar ons so 'n bietjie nadink en voorberei vir Paasnaweek, nadink oor die lijding van die Here Jesus en wat dit vir ons beteken en ook weer so 'n bietjie gekonfronteer word met die vraag van wat maak ek met my eie lijding en hoe die Here se lijding aan die kruis die pad wat hy geloop het, ook dit vir my in perspektief plaas. En ons is by die vijfde lijdensweek, en jy sal onthou, ons het, by die eerste lijdensweek het ons die eerste kersie doodgeblaas, daar was 7 kerse wat gebrand het, en nou is daar al 5 kerse dood, wat net so bietjie vir ons so spanning opbou, hier na Paasnaweek toe. So wat ons in adventstyd die kerse aangesteek het, word hulle nou weer uitgeblaas, totdat hulle allemaal doodgebrand is, of uitgebrand is, teen Paasnaweek, en dat ons dan so bietjie net weer een diepte besef het van die lijding wat die Here ook vir ons deurleef het. Goed, Psalm 126 is dalk 'n snaakse keuse as mense om op die oog af kyk vir 'n lijdenstyd tekst, maar het is traditioneel op die leesrooster wat wêreldwyd gebruik word, is dit deel van die lijdenstyd tekste, en ons sal net nou sien hoekom. En het is juist oor hierdie hoofgedachte dat die Here ons lot verander. So kom ons lees in Psalm 126, ons gaan lees vanaf vers 1, maar voordat ons lees, kom ons buig die hoofde en bid ons saam. Vader, dankie dat ons hier kan wees, en dat ons die naam kan aanroep. Here, dat ons hierdie woorde ook kon sing, dat u goedheid Heer kan ons nie peil nie. Ons kan nie dit optel met 'n som nie, Here. Ons kan nie dit meet nie, dit is onmeetbaar. Oneindig is u genade. En ons loof en ons eer u daarvoor, en dat ons juist daarom vanoggend hier by mekaar mag wees. Dat ons u kinders mag wees. Ons u kerk mag wees. Ons vra Here, as ons nou u woord oopmaak, dat u self met ons sal kom praat. Here, in 'n wêreld waar daar soveel stemme is, soveel lawaai is, soveel dinge is wat aan die gang is, wil ons vanoggend hier kom stil word en vra Here dat u dit ook in ons gemoed sal kom stil maak, dat u ons gedagtes sal kom fokus en al die ander lawaai se volume sal afdraai en dat ons u stem vanoggend kan hoor. Amen. Goed, Psalm 126, in die nieuwe Afrikaanse vertaling, 1983 vertaling, klink hy so, 'n pelgrimslied. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing, onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Verander toch ook nou ons lot, Here, soos u droë spruite in die suidland in waterstrome verander. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring, al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra. Hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. Goed, ek dink dit sal goed wees as ons net weer deurlees. Dit is nie 'n lang psalm nie, net 6 versies, maar ons lees hom nou in die nuwe direkte vertaling, die 2014 direkte vertaling, wat so bietjie minder wil interpreteer en so bietjie nader wil kom aan wat daar in Hebreeus aan die gang is. So ek dink is goed om dit ook net daar te lees. Let op dat daar waar daar staan Here in hoofletters is elke keer waar die psalmdigter ook die Here se naam skryf. So dit is Jahwe wat daar staan. Goed, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos mense wat droom. Daarna is ons monde met gelag gevul. Ons tonge het gejuig en onder die nasies is gesê, die Here het iets groots gedoen aan hierdie mense. Die Here het iets groots aan ons gedoen. Ons was verheug. Verander weer ons lot, Here, so stroombeddings in die Negev. Die wat met trane saai, sal met gejuig maai. Die een wat uitgaan en al huilende die leersak met saad dra, sal sekerlik terugkom met 'n gejuig, terwyl hy sy gerwe dra. Ons lees net tot daar. Goed, nou is dit interessant dat hierdie psalm is een van die pelgrimsliedere. Maar die woord wat daar gebruik word vir pelgrimslied, wat ons nou as pelgrimslied vertaal, beteken letterlik opgaan of na boontoe gaan. En dit is, 'n pelgrimslied is 'n lied wat gesing word deur die pelgrims, wat opgegaan het na Jerusalem toe vir die groot Joodse feeste. En daai laaste entjie, as jy van die suidekant af van Jerusalem in die stad, aan die stadse mure toe beweeg, is 'n lang opdraande. En as jy naby aan die tempel kom, by die tempelse poorte kom, dan is die laaste stukkie, is die steil trappe, wat jy met redelike inspanning moet uitklim. En hierdie pelgrimslied is een van daardie liedere, 'n opgaan lied, wat hulle gesing het terwyl hulle opgegaan het na die tempel toe. Hierdie berg geklim het na die tempel toe, om die groot Joodse feeste in die tempel saam te gaan vier. So daar so is 'n prentjie van die suidelike muur daar in Jerusalem, waar die tempelse poorte altyd was. Dis nou moeilik om daar te sien, maar daar so is drie sulke bo, wat nou mense het, arches, aan die rechterkant en hier aan die linkerkant, buiten die prentjie, is daar nog so stikkie oor van die dubbelhek. So as 'n trippelhek gewees en 'n dubbelhek, wat nou intussen natuurlik toegebou is. Maar so het die mense dan hierdie opdraande geklim en hierdie trappe geklim om deur daardie hekke in te gaan deur die tempel, in die tempel in. En terwyl hulle dit gedoen het, het hulle hierdie lied, byvoorbeeld een van die liedere wat hulle gesing het, op daardie plek. Daar's nog 'n prentjie wat dit so 'n bietjie wys. Gaan die mens daar sien die groot steil trappe en dis nou die bietjie van die trappe wat nou oor is na jare se oorlog en moeilikheid. Goed, maar goed, dit plaas dit vir ons 'n bietjie in perspektief as ons dink aan die manier hoe dat hierdie psalm ook fisies in daardie tyd gebruik is. Hulle hierdie trappe geklim. Ek weet nie, die ouens was seker fiks van al die ver loop dat hulle kon sing terwyl hulle trappe klim, want ek kan byvoorbeeld glad nie sing terwyl ek trappe klim nie. Ek kan vir 10 minute nadat ek trappe geklim het nog steeds nie sing nie. So ja, goed, maar dit help ons 'n bietjie om 'n prentjie te kry van wat hier aan die gang is. Hulle is op pad om 'n Joodse fees, hierdie groot Joodse fees te gaan vier, saam met ander gelowiges, om daar saam fees te vier in die tempel, en op pad soontoe sing hulle hierdie lied, wat hulle herinner aan dit wat die Here vir hulle doen. Goed, en dan is dit ook vir my persoonlik, ek wil jou nie daarmee verveel nie, maar dit is vir my persoonlik ongelooflik om te sien hoe dat Hebreëse poësie werk. En ons lees baie keer 'n psalm en dan lees ons nie die psalm en ons vergeet dat dit meesterlike digters is wat hier besig was. En soos wat ons Afrikaanse en Engelse digkuns moet ontleed om werklik die beeldspraak en alles daarin te kan verstaan, die struktuur te kan verstaan, te sien waarop die digter klem lê, die beeldspraak wat hy gebruik, moet ons dieselfde doen met Hebreëse poësie. En hierdie psalm is een van daardie wat so werk. En as ons so 'n bietjie na die struktuur kyk, dan kan ons die volgende een sien. Daar is hy. Die eerste wat ek hierso net wil wys, is dat hierdie vier verse werk so in chiasmus. Dus die vers 1 en 4 werk saam en die begin van vers 2 en die einde van vers 3 en dan in die middel. So kyk mooi wat gebeur, daar in vers 1, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos mense wat droom, en dan weer ver daaronder in vers 4, verander weer ons lot, Here, soos stroombeddings in die Negev. En dis interessant, die beweging wat hier plaasvind, want aan die begin moet hulle dink aan hoe die Here ons lot verander het in die verlede, was dit vir ons soos 'n droom, dit het amper onwerklik gevoel. Maar nou vra hulle, Here, verander ons lot weer, soos stroombeddings in die Negev. Die Negev is die suidland, dit is die woestyn deel, suid van Jerusalem. En ons gaan nou wys hoe dat daardie stroombeddings wat weer verander word in strome wat loop, hoe dit 'n werklikheid is. So dit is hierdie droomgevoel van onwerklik na werklik. Goed, en dan die volgende sirkeltjie is, daarna het ons monde met gelag gevul, ons tonge het gejuig, en dan onder ons was verheug. En dan die middelste twee, die Here het iets groots gedoen aan hierdie mense, die Here het iets groots aan ons gedoen. So op die ouene kom dit alles, die konsentriese sirkels, alles na die middelpunt toe, wat maar net weer teruggaan. En so het ons al baie van mekaar gesê, dat die psalmdigters terugkyk en dink aan die groot dinge wat die Here gedoen het. En dat hy dit hiermee wil beklemtoon en weet, dit is hoe die Here opgetree het in die verlede. Hy het iets groots gedoen en daarom kan ons vertrou dat hy weer in die toekoms weer so sal optree. Sal die verandering van ons lot 'n werklikheid word. Goed, en dan die volgende twee verse is versreelpare en sien ons hoe dieselfde gedagte eintlik homself herhaal. Die trane wat gesaai word, die uitgaan en al huilende die leersak dra en dan dat hy terugkom met 'n gejuig. So daar sou is 'n weggaan in trane, maar 'n tuiskoms met 'n gejuig. En ons sal nou so 'n bietjie sien wat daar aan die gang is. Goed, dit net so 'n bietjie die agtergrond. Dit help my persoonlik en ek hoop dit is vir jou ook interessant om so 'n bietjie in die diepte van die Psalm te gaan krap en dat 'n mens as mens die geraamte so 'n bietjie sien, dan verstaan 'n mens dit so 'n bietjie beter. Goed, broers en susters, daar is drie verskillende verlossingsverhale wat ons in die Bybel kry. Drie hoofverlossingsverhale. Leon van Niro, bekende film, Recensent, dankie broer. Die film Recensent, hy reken dat daar is net 7 basiese storielyne in flieks. Jy kan gaan kyk, jy kan enige fliek, hoe oulik en mooi hulle ook al dink hulle is, kan jy terugvat na een van hierdie 7 goeters. Nou net so is daar 3 basiese verlossingsverhale wat ons in die Bybel kry. Die eerste ene is natuurlik die een wat vir ons die naaste aan ons eie lywe is, en dit is dat ons vrygekoop word van sondeskuld. Dit wat die Here Jesus kom doen het. Maar dit wat binne in dit lê, die geraamte wat binne dit lê, is hierdie ander groot verhale in die Bybel. Die volgende ene is om bevry te word van verslawing. En ek sê dit so om hierdie verslawing, want ons dink baie keer aan slawerny en dit is 'n eksterne ding van mense wat slawerny beoefen en dit bly ver. Maar dit is nooit so bedoel nie. Hierdie verslawing, hierdie storie van die volk wat uit Egipte uit die plek van slawerny bevry word, kan ons op ons eie lewe toepas en kan ons eintlik vra, maar wie is die farao of wat is die farao in my eie lewe waarvan ek bevryding nodig het? Dat die Here slawe vrymaak. En dan die laaste een, dat daar tuiskoms is na vervreemding. Dat daar tuiskoms is na vervreemding. Dink aan die volk wat in ballingskap was in Babel en dat hulle teruggekom het en die Here hulle vrygemaak het, die groot dade wat die Here daar gedoen het. En dit is die groot dade waarvan die psalmdigters praat. Die bevryding uit verslawing uit Egipte uit, die terugkoms, die tuiskoms na hulle in 'n vreemde land gesit het. Nou die Here doen dit. Dit is die manier hoe hy werk. En die manier hoe hy dit doen is deur om die mens se lot te verander. Hy verander ons lot. Ons is op pad na die dood en hy kom verander dit en gee vir ons lewe. Ons is slawe van die sonde en hy kom verander dit en maak ons vry. Ons is baie keer ver van mekaar af en ver van hom af. En hy kom verander dit en keer dit om en verander ons lot. Die Here herstel verhoudings. Want sien, dit is wat sonde is. Sonde is die skade wat ons doen aan verhoudings. Dit is die skade wat ons doen aan ons verhouding met die Here en ons verhouding met mekaar. Ons wil baie keer sonde reduseer tot klein goedjies op 'n lysie wat ons doen. Die lelike woorde wat ons sê, die koekies wat ons steel, die snaakse goeders wat ons rook, die, noem het, klein goedjies wat ons op 'n lysie plaas, en dalk is daar groter goeders wat ons ook op daardie lysie plaas. Maar soos wat dit in die Bybelse tyd was, toe die Here met die fariseërs gestry het, so is dit maar ook nog vandag, dat ons daardie sondelysies eintlik maar net gebruik, om maar nog afstand tussen ons en ons medemens te wil kry. Want hoe verder ek jou wegstoot, hoe moeiliker is dit vir jou om my foute raak te sien. Hoe verder ek jou wegstoot en die fokus op jou sondelysie plaas, hoe moeiliker is dit vir jou om my sonde, my foute, my mislukkings raak te sien. Maar sonde is baie groter as dit, ongelukkig. Ons hou onsself baie keer besig met hierdie lysies. Maar sonde gaan oor dit wat ons doen, wat skade aan ons verhoudings aanrig. En daarom moet ons elke keer onsself die liefdesvraag vra. As ons kinders van die Here is, dan moet ons vra, Here, hoe gaan dit wat ek nou wil doen, hierdie behoefte wat ek het, wat ek nou wil doen, hoe gaan dit die mense rondom my beïnvloed? En dat ons wil daarna strewe om 'n positiewe invloed te hê in elke verhouding waarin ons is. Die Here kom met ander woorde en vee daai lysies uit, maar hy kom bring herstel vir die verhoudings. Hy kom herstel die afstand wat daar tussen God en mens is, die afstand wat daar tussen mens en mens is. Hy verander ons lot. Tweedens, hy bring die vreemdes weer thuis. Soos ek net nou gesê het, die storie van die ballingskap, die volk wat daar in 'n vreemde land gesit het en gehuil het en gesing het by the rivers of Babylon en die Here hulle weer terugbring het. Die genesing vir vervreemding is thuiskoms. Dink nou aan die ooreenkoms met die storie wat die Here vertel, die gelykenis wat die Here vertel, die gelykenis van die verlore seun en wat daar gebeur het, hierdie vervreemding wat daar plaasgevind het en die genesing wat daar gekom het toe daar weer thuiskoms was. Die Here bring ons weer thuis. En dan derdens, hy gee waterstrome in die woestyn. Daar waar daar droogte is, daar waar dit lyk asof daar geen hoop is nie, is dit hy wat die lot weer omdraai en weer water gee. En so kan ons getuig soveel verhale vanuit die Bybel uit, soveel verhale van ons eie lewens, van ons eie geskiedenis, waar dit gelyk het asof daar geen hoop is nie, maar dat die Here dit omgedraai het. Ek het net dit genoem, dat die beweging wat daar is, van toe die Here ons lot omgedraai het, het dit gevoel soos 'n droom. Maar die Here verander tog weer ons lot, soos wat u waterstrome in die woestyn verander. En dat daai waterstrome in die woestyn 'n werklikheid is. Ek vra dat ons net, dis 2 minute, 'n minuut en 'n half, vinnig na hierdie videoetjie kyk. Dit is waarvan die psalmdigter praat. As hy praat van die werklikheid van God wat weer water gee in die woestyn. Daai is hoe dit lyk in die Negev. As die reën op 'n ander plek geval het, het hoef nie daar te reën nie. En dan kom dit in 'n kwessie van minute. Kom die water en verander die hele landskap. Die Here verander ons lot. Nou, hierdie mense wat hierdie pelgrimslied sing, ons kry die idee, die suggestie hier in vers 1 tot 4, dat daar is 'n fees wat gevier gaan word. En dat hulle die verandering van hulle lot antisipeer. En dat hulle saam fees vier. Dat hulle saam gaan partytjie hou. Want daar waar die Here die waterstrome gee, is daar oorvloed vir almal. En is dit nie net die priesters en die godsdienstige heiliges en die hoë manne nie, dit is, hierdie feeste is vir almal. Dit is vir die weeses en vir die weduwees, vir die armes, vir elkeen. Want waar die Here die strome gee, is daar oorvloed. En daar waar die Here se kinders by mekaar is, daar is daar tuiskoms. Daar is daar vreugde. Daar is daar aanvaarding. Hy maak dit vir ons moontlik. Dankie, liefie, jy kan dit die volgende een sit. Gaan net een terug, ekskuus. Wanneer daar fees gevier word, dan word daar fees gevier oor dit wat die Here doen. En dan gaan dit nie oor individuele prestasie nie, maar oor relasie, oor verhoudings. Hierdie mense kom vier saam fees. En het gaan nie oor dit wat een persoon reg gekry het nie. Dit gaan oor dit wat ons saam beleef, dit wat die Here vir ons gedoen het, en dit wat ons by mekaar beleef. Daar waar die kinders van die Here by mekaar is, daar is daar tuiskoms, daar is daar aanvaarding. Hoe is dit dat die Here dit doen? Hy doen dit deur die kruis. Die kruis maak dit vir ons moontlik om tuis te kom. Elke Sondag, ek het nou vanoggend, het ek nou nie dit gesê nie, maar elke Sondag, dan sê ek, broer en suster, baie welkom, en ek hoop dat jy vanoggend hier thuis voel, ek hoop dat jy so thuis voel, dat jy die Here kan loof met alles wat jy is, en dat jy sy liefde hier kan beleef. Die Here maak dit vir ons moontlik om thuis te kom, om thuis te kom nie net in 'n gebou nie, nie net by 'n geleentheid nie, maar thuis te kom by mekaar, thuis te kom in sy teenwoordigheid, om thuis te wees in die kerk, thuis te wees in die liggaam, thuis te wees in die volk van God, thuis te wees in die huisgesin van God. Hy maak dit vir ons moontlik om hier te wees, om by mekaar te wees, om van 'n vreemde plek af terug te kom, thuis te wees in sy teenwoordigheid. En ons moet dit hoor, ons moet hoor wat 'n groot verantwoordelikheid dit ook op elkeen van ons bring, dat ons dit ook vir mekaar sal moontlik maak, dat ons hierdie thuiskoms vir mekaar tasbaar sal maak. Die Here het die pad oopgemaak na die teenwoordigheid van die Here. Onthou dat die allerheiligste, daardie deel van die tempel was toegewees vir die gewone mense. Net die hoëpriester kon een keer 'n jaar daarin gegaan het. Maar toe die Here Jesus aan die kruis gesterf het, het die voorhangsel wat die res van die tempel van die allerheiligste af geskei het, geskeur van bo na onder. En is die pad vir ewig oop na die Here toe. Vir ewig oop na die allerheiligste toe. Hebreërs 10 vers 19 en 20 sê, broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat niet is en na die lewe lei, hierdie weg het hy vir ons gebaan, deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. Die Here het vir ons die pad oopgemaak, hy het ons lot verander. Broer en suster, mag jy ook hierdie lied sing, mag dit vir jou hoop bring, om hierdie lied te kan sing. Mag jy daaraan herinner word, dat die Here groot dinge in jou lewe gedoen het. Mag jy daaraan herinner word, dat hy ook nog groot dinge in jou lewe gaan doen, en dat hy dit 'n werklikheid sal maak. Dat die Here vir ons gee, wat ons nodig het, dat hy vir ons gee, wat hy vir ons graag wil gee. Nie omdat ons goed is nie, maar omdat hy goed is. En dat ons kan bely, dat alles wat ons het, is net genade. Maar dat ons op die Here kan vertrou, dat hy ons lot sal verander. Dat daar waar dit, wat dit ook al in jou lewe mag wees, of dit finansiële moeilikheid is, of dit gesondheid is, as ons kyk na ons land en die ekonomie en die politiek en die droogte en wat dit ook al mag wees, dat ons op hom kan vertrou om ons lot te verander. Dat ons hierdie pelgrimslied sal kan sing terwyl ons opgaan, terwyl ons loop, terwyl ons by mekaar is, dat ons kan sing, Here, verander tog ons lot, soos wat u waterstrome in die Negev verander, en dat ons kan weet, dat hy ons thuis bring, en dat ons sal thuis kom, met 'n gejuig, dat ons sal thuis kom, in blydskap. Mag dit vir jou, 'n werklikheid wees, en mag jy beleef, dat die Here ook jou lot verander. Mag jy ook beleef, dat die Here jou werklik vrymaak van jou sonde, dat jy nie gebuk sal gaan onder die las wat dit op jou lewe plaas, die las wat dit op jou emosies plaas, en dat jy nog dink en bekommerd is oor daardie sonde. Mag jy beleef dat die Here daardie las verlig, want onthou, hy het een finale ewige offer gebring om jou vry te maak van daardie sonde, om jou lot te verander, sodat jy nooit uit sy hand geruk kan word nie. Kom ons bid saam. Vader, ons eer en ons loof U vir die goedheid en dat ons saam met die psalmdigter vanoggend kan terugkyk en kan saam sing oor die groot dinge wat U gedoen het. En ons daarom ook kan vorentoe kyk die toekoms in en kan weet dat dit is wie U is en daarom sal U weer so optree. En dat ons kan vashou aan U verlossing. Here, dat U ons vrymaak van ons sondes, dat U vir ons bevryding gee van verslawing, dat U dit vir ons moontlik maak om tuis te kom in U huis, tuis te kom in U teenwoordigheid, tuis te kom in U kerk. Here, my gebed vanoggend is dat elke een van ons wat vanoggend hier sit, werklik daardie tuiskoms sal beleef. Dat dit vir ons 'n werklikheid sal wees. En dat ons die vreugde van daardie tuiskoms sal kan beleef en dat ons dit met mekaar sal kan deel. Here, ons dank U dat U ons God is. Dat U die God van hemel en aarde is. Dat U die een is met al die mag in U hand. Here, en dat U soveel keer in die geskiedenis bewys is, dat U die God is wat die lot van die mensdom verander. Op soveel kere, op soveel maniere. En daarom kom bid ons ook nou, Here, en dank ons U dat ons in daardie hoop kan leef, dat ons God, die lewende God, die een is wat ook ons lot verander. En bid ons, Here, vir ons land, bid ons vir die politiek, bid ons vir elke landsburger, bid ons, Here, vir die droogte wat soveel mense op die oomblik beïnvloed. Ons dank U, Here, vir die reën wat U al reeds gestuur het. En Here, dat ons op U kan vertrou. Ons bely dat ons is van U alleen afhanklik. Ons vra, Here, dat U ons lot sal verander, soos wat U die waterstrome in die woestyn verander. Amen.